jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të dashur, mirëmëngjesi, ju flasim nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Po fillojmë edicionin e mëngjesit, unë jam Kestrin Kumnova, ju njoh fillimisht me tituj të kryesor. Korea Jugore do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë nesër për Kosovën në takimin jo formal në Sloveni. Presidenti Bush thot se gjatë vizitës në Rusi do të diskutoj për planin mbrojtës antiraketor në Evropë. Murgjit tibetian ju thonë reporterve se në Tibet nuk ka liri fetare dhe se Dalai Lama nuk është fajtor për trazirat e fundit. Këto ishin titujt kryesor, në vazhdim transmetojmë blokun e lajmeve. Seul. Korea Jugore ka vendosur ta njohë shtetin e pavarur të Kosovës, kanë bërë të ditur zyrtar qeveritar. Kabineti ka vendosur për këtë hap herët këtë javë, i ka thënë agjensisë Associated Press, një zyrtar qeveritar. Ai ka dashur të mbetet anonim derisa të bëhet njoftimi zyrtar. Bruxelles. Kosova, Rusia dhe Siria do të jenë agjendën e takimit jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian nesër në Sloveni. Ministra do të kenë një debat të brendshëm mbi rëndësinë e konsolidimit të paqes dhe zgjerimit të stabilitetit dhe sigurisë në rajon, në cilin do të marrin pjesë përfaqësuesit e BE-s në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe Maqedoni. Shefi diplomacisë slovene Dimitri Rupel ka propozuar që debati të fokusohet në liberalizimin e vizave, bashkëpunimin rajonal, shoqërinë civile, qeverisjen e mirë dhe hapat e ardhshëm drejt antarësimit eventual në Bashkimin Evropian. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush deklaroi se planifikon të diskutojë planet për vendosjen e sistemit të mbrojtjes antiraketor në Çeki dhe Poloni, kur të takoj presidentin rus Vladimir Putin në javën e parë të prillit. Putini e ka ftuar Bushin për të takuar në kampin e tij në Soçi. Vizita Bushit do të bëhet pas pjesëmarrjes së tij në samitin e NATO-s në Bukuresh prej 2 deri 4 prill. Bush ju tha reporterve se është optimist për arritjen e marrëveshjes dhe se Moskva do ta ketë të qartë se sistemi mbrojtës antiraketor nuk është i drejtuar ka Rusia. Lhasa. Raportohet se murgjit budist tibetian kanë prishur vizitën e reporterve të huaj në Tibet, të cilën e organizoi qeveria kineze. Njoftohet se murgjit i tha në reporterve, përfshirë gazetarët e Associated Press dhe USA Today, se në Tibet nuk ka liri fetare. Ata gjithashtu ju thanë reporterve se lideri shpirtëror tibetian Dalai Lama nuk duhet fajsuar për trazirat e fundit në Tibet. Qeveria kineze organizoi këtë vizit për të treguar se qetësia është kthyer në Lhasa. Basra. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka paralajmëruar si militantët të shiit në qytetin jugor të Basras që të dorëzojnë armët deri të premten ose do të përballen me masa të fuqishme nga forcat qeveritare. Maliki e bëri kërcënimin në ditën e dytë të ofenzivës së qeverisë kundër ushtrisë Mahdi të klerikut Muqtada al-Sadr. Ky i fundit ka kërkuar kryeministrit Maliku të lëshojë Basrën ku po mbikëqyr operacionin dhe të rifillojë bisedimet. Disa njerëz janë raportuar të vrarë këtë javë në Basra në luftime të ashpra të forcave qeveritare me militantët shiit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Kestrin.
Pas trazirave të 17 marsit në veri të Mitrovicës, në qendër të vëmendjes është roli i unikut. Çfarë sjell shtypi sot dhe lidhur me këtë temë?
Po, Kestrin, kjo është njëra prej temave që prej 17 marsit pra kthej e trajton shtypi kosovar. Sipas përditshme zëri, unmiku asnjëherë gjatë 10 vjetëve të administratës në Kosovë nuk ka mundur të krenohet me një efikasitet i cili sipas gazetës është dashur të jetë një konsekuencë pritur e një mandati jashtëzakonisht fuqishëm që ka pasur bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Në këtë kontekst gazeta thekson se historia e unmikut është pasmangshëm pjesë e diskutimeve për rolin e tij në shtetin e Kosovës sepse spaku siç thuhet në letër unmiku dhe Kfori kanë po atë mandat që kanë pasur edhe deri në pavarësinë e Kosovës më 17 shkurt dhe për më shumë suksesin e stabilizimin e gjendjes në Kosovë kërkon një përkushtim një vendosmëri dhe një efikasitet unmikut, tipare këto cilat administrata ndërkombëtare kur nuk i ka pasur me Bollok. Ndërkohë që unmiku është paralizuar, ndërsa policia ndërkombëtare dhe KFOR janë gjithnjë më të pakënaqur dhe nuk kanë më vullnet të jenë cak i sulmeve brutale si më 17 mars në veriun e Mitrovicës, e përditshmja zëri ka vënë dukje se kosovarët dhe perëndimorët në këtë periudhën transitore në mas madhe varen prej këtyre dy organizmave ndërkombëtare të sigurisë. Ndryshe, duke u mbështetur në burime diplomatike perëndimore, gazeta thekson se po qëse në të ardhmen e afërt ndodhet të përsëritet rasti 17 marsit në veri të Mitrovicës, policët e Unmikut nuk do të jenë as të kujdesshëm si herën e parë, por para së gjithash do të mbrojnë jetën e tyre për të mos psuar si kolegu i tyre nga Ukraina.
A ka ndonjë koment në të përditshme sot rreth propozimeve serbe dhe ruse për ndarjen e Kosovës?
Po, kestrim duke e vlerësuar deklaratën e ish-kryeministrit rus Yevgeni Primakov për ndarjen e Kosovës, e përditshme e Kosova sot thekson se nxitja e shpërngulja së pakicës serbe nga disa komuna të Kosovës drejt veriut dhe zbatimi kësaj ideje do të ishte një çmenduri politike për serbët dhe në të njëjtën kohë do të hapte rrugën për një ndarje të pashmangshme. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Serbia dhe Rusia janë në një orbit sa i përket strategjisë për ndarjen e Kosovës, por ky koncept që cenon shtetin e ri duhet të luftohet me plane konkrete në dobi të serbe, duke mos toleruar strukturat paralele të cilat sipas Kosovës sot vetëm janë duke u konsoliduar. Në këto rrethana, sipas gazetës, pengimi e ekstremistëve dhe zbatimi i ligjit me forcë është një porosie qartë edhe për serbet lokal në pjesë të tjera të Kosovës, por krahas këtij sinjali duhet që qeveria t'i dërgojë minoriteteve shenja të besueshme të angazhimit të saj për ta.
Dhe për fund, çfarë ka zgjedhur Zanel?
Për fund veçojmë disa fjalë rreth zhvillimeve tjera politike në vend. Duke vënë para funksionimin e pozitës dhe opozitës, se përditshmja Ekspres thekson se edhe pas 100 ditë të inaugurimit të saj, qeveria ende nuk e ka publikuar programin e punës, por kjo si duket nuk po e vënë në siklet ekzekutivin, pasi edhe vetë opozita shpeshherë del në mbështetje të saj. Gazeta thekson se jo rallë kreu i Aleancës Kosova e Re është shprehur haptazi në mbështetje të Partisë Demokratike të Kosovës dhe se procesi statusit kove të fundit e ka zbehur thellë rolin e opozitës. Në këtë kontekst, gazeta citon analistin Ramush Tahirit këtë vlerësuar se nuk ka vijë të ndarë midis pozitës dhe opozitës kosovare, sepse sipas tij varet për interesit që përfaqëson partia.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se kanë strategji për të vepruar kundër strukturave paralele serbe që janë aktive në Kosovë. Sipas tyre, fillimisht do të përdoren mjete politike. Analistët konsiderojnë se qeveria Kosovës deri tash nuk ka dëshmuar se ka strategji të bashkërënditur me të gjithë faktorët vendas dhe ndërkombëtar lidhur me veprimin kundër strukturave paralele. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendësministri Fatmir Xhelili thotë se kanë strategji të ndryshme për të vepruar kundër strukturave paralele.
Është i mundshëm me metoda policore dhe me metoda edhe politike, mirë po gjithëherë të konë koshjant për gjendjen cilën gjinit Kosova, gjithëherë të kryu edhe një toleranc dhe i vetë aty në pjestarve sërb cilë të pa dëshirë janë të u bon prej e manipulimeve të aty në strukturave. Nështë kjo është ona politike asoj pëse nuk dërmirën masat e beni hershme nda i këtyne strukturave.
Por analisti politik Ilir Dugolli thëtë që qeveria e Kosovës deri me tash nuk ka dëshmuar se ka një strategji të bashkërënduar me të gjithë faktoret vendor dhe ndërkombëtar për të mos lejuar veprimin e strukturave të tilla në Kosovë.
Deri me tani ka pasur premtime gjitha nga struktura ndërkombëtare, po edhe ato vendore, se nuk do të tolerohet prania e tyre. Tani vërtet është koha që kjo të formalizohet, që të hartohet strategjia, që të bëhet qasja se si duhet shpërbë këto struktura, edhe duhet ndërmarë hapat në periud sa më të shkurt kohore, mundësisht brenda kësaj periudës tranzicionit.
Fatmir Xhelili, zëvendësministri i punëve të brendshme, e ka vlerësuar se qeveria e Kosovës deri më tash është duke përdorur metoda politike për eliminimin e strukturave paralele, por sipas tij në një të ardhme do të veproj edhe me metodat e tjera.
Të strukturat edhe të quja është të kushte mesh të lufta kundër strukturave nuk këdhon alo sinjoni gjerbërt për me fillu se besoj që nuk kanë me pas venin e sigurt kur të fillon mund zbatu strategia për neutralizimin aty në strukturave.
Analisti Dugolli Metej ka shtuar se institucionet e Kosovës nuk duhet të lejojnë që kjo çështje të tolerohet pa fund. Si pas ti, qeveria e Kosovës duhet të ketë një kornizë kohore brenda se cilës duhet të zgjidhet kjo çështje.
Në të kundërtën, atëherë do të vazhdoj të gjalloj edhe tjetë e pranishme si që ka qenë edhe deri me tani. Më pas herë të avon duhet brenda asoj kornizë të përcaktuar kohore të jetë e gatshme të ndërhyjë në ato pika ku to struktura paralele veprojnë, të shpërbëj ato struktura që janë të paligjshme edhe që njëjtën kohë kërcnojnë paqen dhe sigurinë në vend. Vetëm këtë mënyrë mund të shkëputet mbështetja vazhdueshme e një pjesë të popullatës sërbe në institucione paralele, edhe të kufizohet ndikimi i këtyre institucioneve paralele.
Ndryshe, analisti Dugolli ka pohuar se shpërbërja e strukturave paralele në Kosovë nuk do të mund të bëhet pa ndimin e faktorit ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Takimi i zyrtarëve më të lartë të Maqedonisë për çështjen e emrit mbrëm ka përfunduar pas një vendim. Është thënë se për këtë çështje presidenti Branko Crvenkovski, kryeministri Nikola Gruevski dhe ministri i jashtëm Antonio Miloshovski do të bisedojnë edhe gjatë ditës së sotme. Nga ana tjetër, pothuajse të gjitha partitë politike, përfshirë edhe ato të koalicionit qeveritar, kanë kundërshtuar deklaratën e kryeministrit Gruevski, me të cilën kërkoi ndërprerjen e negociatave për emrin me Greqinë, nëse ajo vë veto në samitin e Bukureshtit dhe se Maqedonia më vonë do të antarsohen në NATO. Nga Shkupi, paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Krerët shtetëror do të vazhdojnë bisedimet e gjatë të njëjtës, kur pritet që negociatori Maqedonis Nikola Dimitrov të kthehet nga New Yorku, ku mori pjesë në raundin e radhës së negociatave. Në ditët e kaluara, presidenti dhe kryeministri dolën me qëndrime të ndryshme përsa i përket çështjes së emrit. Crvenkovski thotë se duhet të bëhet kompromis me Greqinë për përdorimin ndërkombëtar të emrit që nuk prek identitetin Maqedonas. Ndërsa Gruevski nuk e mbështet një gjë të tillë dhe parashikoi negociata të pasuksesshme me Greqinë për emrin. Deklarata e një dite më parë e kryeministrit Gruevski se Maqedonia ka kohë për të pritur sa i përket antarësimit në NATO ka shkaktuar reagime të ashpra tek opozita por edhe te partnerët e koalicionit qeveritar.
Premierot ne sme da gubi nervi, treba da bide staložen i da izleze hrabro pred makedonskata javnost da soopšti.
Kryeministri nuk u don t'i humbë nervat, duhet të jetë i qëndrueshëm dhe të dalë para opinionit Maqedonas dhe të njoftoj se cila është alternativa në rast se nuk hym në NATO. Në NATO duhet të hym tani, Maqedonia nuk ka kohë të pres vite dhe dekada, tha Vlado Buçkovski, ish kryeministri i Maqedonisë nga radhët e Lidhjes Socialdemokrate. Kundër Gruevskit është shprehur edhe nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Rafis Haliti.
Maqedonia nuk mund të pret edhe 10 vite apo 20 vite, për kundrazi ne mendojmë se është interes jetik i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, është interes jetik i këtij shteti që të hapë perspektiva për qytetarët e vet dhe për gjeneratat që vijnë.
Gruevski kundërshtohet edhe nga partneri i tij i koalicionit qeveritar Partia e Re Socialdemokrate.
Stavot moj në nësë dhe pa e jasen, nije smetëme dhe ka Makedonia mora dhe iskoristova shansë.
Qëndrimim dhe i PRSD-s është mëse i qartë, Maqedonia duhet pa tjetër të ashfrytëzoj këtë shansë. Maqedonia nuk duhet të lërë këtë shansë, do të thotë kemi gatishmëri për kompromis. Interesat tona kombëtare afatgjate do të i ruajmë në rast se sigurojmë antarësim në NATO dhe kuptohet në rast se marim datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, tha Tito Petkovski, kryetari për PRSD-s. Ndërkohë, deputeti i pavarur, Gjorgji Orovçanec, ka kërkuar seancë urgjente të parlamentit, në të cilën duhet të debatohet rreth çështjes së emrit, por për këtë iniciativë, ka arritur të grumbulloj vetëm 5 nënshkrime të deputeteve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të dashur, këtu e përfundoj edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, me ju isha unë Kestrin Kumnova. Edicionin e radhës mund të dëgjoni në ora 12. Mirëmbëçje.